I'm grateful to
Nazali
be
na botondi akuzana na bino na lianga ni o ya bunganga nzambe na mukili mubimba tozali bisika bikeseni na bitapi mingi ya mosala ya bunganga nzambe kasi bokeseni nyonso wana tozali na se na posa moko ezali ya koyekola misala na biso ya bunganga nzambe pe kokolisa bokasi ya kosala yango posa wana ezalaki na ngai lokola diakono. Nazalaki na branche moko ya muke na New Jersey, na mopanzi ya Est ya États-Unis. Nazalaki se diakono moko, kulutu na ngai azalaki motei moko. Ezalaki nga kuna, tozalaki na prêtre te kuna. Tango, nazalaki nano diakono, libota na ngai, eyaki kofanda na Utah.
I don't think there was a priest. Although one time a kuna, came and volunteered to
kuna to nakutaki makambo misato po na kokolisa bokasi ya bunganga nzambe ya liboso ezali mokambi oyo aye ndenge ya koyekola bandimi.
I wish I had heard President Uchtdorf. And Brother Gibson,
na banzi yete tangu nazalaki elenge na ingana na sepela koyoka ndeko of na litea na ye na zokanisa pe na kokwaye kozala na batu nini na kati ya kartier na kokwaye kokende pe kote ya bango nazali na bamosusu baninge mosusu oyo nayebi bango nyonso bakotaki na baboloko. Ezalaki quartier moko ya pasi penza o na vandaki. Kasi nainga nauti koloba to longwaki esika wana to yayi kovanda na yuta esika wana ni nakutaki biloko misato oyo esalaki ete nakola makasi na bonganga nzambe ya liboso ezali mokambi oyo ayebi ndenge ya koyokela bandimi. Ya mibale ezalaki kondima monene kati ya Yesu Kristo oyo ememaki bolingo makasi kati na biso. Pe ya misato ezalaki mokamo ete bonganga nzambe na biso ezalaki mpona komema bato na lobiko. Ezalaki etonga tende ezalaka etenga tende ezalaki bokeseni eloko ezalaki kuna ekoki pe kozala na bisika nyonso na bitonga nyonso oyo bozali biloko misato oyo ekoki pe kozala mingi na kati misala na bino ya bunganga nzambe ya mokolo na mokolo nde omonaka yango te mpona basusu posa ya kokola ezali kasi lisalisi ekoki mpe komonana te epai na bino kasi na bondeli ete molimo esunga nga mpo ete nakomisa yango polele mpe kitoko epai na bino. Litomba ya kolobela makambo oyo misato mpona kokolisa bonganga nzambe ezali ete bolinga yango mpe bosalela yango soki bosali mosala na bino ekokoma malamu mpe soki etosami misala ya bonganga nzambe ekopambola bana ya tata ya biso ya likolo koleka mingi oyo bokoki kokanisa. Na sosolaki ya liboso ntango nayambamaki na lisanga ya baprêtre na évêque lokola mokambi ekoki komona na moke epai na bino kasi epesaki nga boyebi ya nguya ya bonganga nzambe oyo ebongolaki misala na ngai wuta wana na kati ya bonganga nzambe ebandaki na lolenge ya ye akambaki biso. Na ndenge nakoki koloba azalaki koyokela bilenge baprêtre neti soki tozalaki bato na bwanya koleka. Azalaki kozela ti moto nyonso akoloba, azalaki koyoka mpe kotia litoyi mpe ntango akozwa mokano ezalaki komona na epai na ngai ete molimo akotatola epai na biso nyonso mpe epai na ye mpona mokano wana. Nazali kososola ete nayokaki mayema komi elobi ete mokambi ya koyokela baye azali kokamba mpe mibu nsima ngai moko lokola episkopo na lisanga ya baprêtre toteyamaki banso na maye nayekolaki na ntango nazalaki nanu elenge prêtre ngai moko. Mibu 20 nsima lokola mopiskope nazwaki libaku ya komona bokasi ya lisanga kaka na mayangani te kasi na bangomba. na masano ya mokolo ya poko moko moko ya baninga na lisanga abungaki na kati ya zamba na butu toyebaki ete azalaki ye moko na bilamba ya malili te bilei te pe esika ya kobombana te tolukaki mpe tomonaki ye te na kanisi tosambelaki mpe moko na moko alobaki natiaki matoi mpe nakanisaki bango mpe na mwa ntango moke kimia moko eyelaki biso motema elobelaki ngai ete ndeko na biso wana abungi azali na likama te ekomelaki ngai polele nini esengeli tosala tosala te ntango bato bamonaki ye babetelaki biso lisolo esika akendaki kobombana nakanisaki ete nayebi yango likamwisi mpo na ngai ezalaki komona bokasi ya kondima kati na lisanga eza na bomoko komema emoniseli epai na oyo azali na fungola ya bonganga-nzambe tokolaki banso na nguya ya bonganga-nzambe eloko ya mibale mpo na kokolisa boyekoli ezali kozala na bolingo mpo na moko oyo ewutaka na kondima nayebi te nini eyaka yambo kasi nyonso mibale ezalaka esika nyonso bokoli ya bongo ya boyekoli na bonganga-nzambe Joseph Smith ateyaki yango na ndakisa mikolo ya yambo ya eklesia na mikolo oyo azwaki mobeko wuta nzambe mpo na kotonga bokasi na bonganga-nzambe ebongaki atonga kelasi ya banganga-nzambe nkolo atiaki mokano ete esengeli bolingo kati na baye basengelaki koteya mpe koyekola tala maloba ya nkolo na ntina ya kotonga esika ya boyekoli ya bonganga-nzambe mpe ezalaki lolenge moko na baye bayekolaka bomilengele botonga ndako ya boyekoli ndako ya alima bopona kati na bino molakisi mpe botika te ete bato banso baloba na nzela moko kasi tika moto na moko moko aloba na ntango na ye basusu batya matoi na ya maloba na ye mpe na ntango banso basili koloba banso balendisama mpe moto moko te aleka mosusu nkolo azalaki kolakisa maye tosili komona kozala bokasi ya lisanga ya bonganga-nzambe to kelasi komema emoniseli ya molimo emoniseli ezali nzela se moko oyo tokoki koyeba ete yesu azali kristo ete kondima ezali etape ya yambo na komata koyekola mateya ya sango malamu na mokabo 88 ya mateya mpe milulu to doctrine alliance na molongo 123 pe 124 nkolo atie miso na bolingo mpo na moko mpe koluka mabe te kati na biso moko na moko andimamaki na kelasi ya bonganga-nzambe etongama na nkolo na kozwaka mokano maboko likolo ete akozala moninga mpe ndeko na kokangama na bolingo tozali kolanda bizaleli wana te lelo kasi bisika nyonso na mona boyekoli monene na bonganga-nzambe nsinga ya bolingo ezalaka kaka lisusu na mona yango kozala ntina mpe litomba ya koyekola solo ya sango malamu bolingo ebengaka molimo mosanto kotatola solo mpe esengo ya koyekola solo ya bonzambe ekomema bolingo na mitema na bato bokeseni na yango mpe ezali solo koswana to likunya ekopekisa molimo mosanto koteya biso mpe mpo na biso koyamba mwinda mpe solo mpe na kolemba oyo eyaka nsima ekolandama na nkona ya bokabwani monene mpe koluka mabe kati na basusu okati ya baye balikaki koyekola oyo ekomaki te banganga-nzambe oyo bayekolaka na lisanga bazalaka ntango nyonso na baloni kimia kati na bango okomona yango kati na kelasi to lisanga ya bonganga-nzambe ezali likabo ya kosalisa bato bamona bomoko kati na bango na esika ya bokeseni ezali likabo ya kosalisa bato komona mayele na esika oyo bato mosusu bazomona neti etumbu. Kati na bolingo ya peto ya Kristo, mpe mposa ya kozala moloni kimia, bomoko ekozala na lisanga. E sengaka motema molayi mpe komekitisa. Kasi na mona yango ata bisika oyo makambo eza minene to pe bato bauta na bisika bisika ya bokeseni. Tokoki komata na bisika nkolo atia po na banganga nzambe na tango ya kozwa mekano na lisanga. Ekosalema esika kondima makasi mpe bolingo ezali mpe koswa na ezali te. Tala mokano na nkolo po na kondima mekano na biso. Mokano nyonso ezwami na lisanga nini esengeli ezwama na monoko moko. Koloba ete moko na moko na kati ya lisanga andimi mokano yango mpo ete mikano na bango ezala na nguya nenge moko. Lisalisi ya misato koyekola kati na bonganga nzambe eyaka na wuta na boyebiti na nini nkolo apambolaka biso mpe kopesa biso bonganga nzambe na ye. Ezali pona kosala pona lobiko ya bato. Boyebi ena ekomama bomoko na lisanga. Tokoki koyeba maye wuta lisolo kati na makomi na ndenge bana ya molimo balengela maki liboso ya mbotama pona lokumu ya kozala na bonganga nzambe. Na baye bazwa lokumu ya bonganga nzambe na bomo oyo nkolo asakola kiboye. Wuta liboso babotama, bango elongona mingi basusu, bazwa ki matea ya yambo na mokili ya molimo mpe balengela maki ipona koya na ntango ebongameli na nkolo kosala kati na elanga na ye ya vino pona lobiko ya milimo ya bato. Kati na bonganga nzambe tozali kokabola mokumba ya kosala mpona milimo ya bato. Esengeli tosala mingi koleka koyekola misala na biso. Esengeli ekota mpenza mingi na mitema na biso ete ata mikumba misusu ya misala ya bomoi na biso tompe kimobange tomibu eleki na biso elongola biso te na tina ya etinda wana. Kala mingi te na kendaki kota la grand prêtre moko na ndako na ye azali lisusu na makasi ya koya na mayanga ni te afandaka ye moko mwasi na ye asila kokufa mpe bana na ye bavandaka mosika penza na ye ngonga mpe bokono ezali kopekisa ye amemaka kaka mwa bibende mpona kobatela bokasi wa nzoto. Ekotaki nga na ndako atelemaki na etamboli na ye mpona koyamba ngai. Afandisaki ngai pembeni na ye. Tosololaki na ntina ya esengo ya bosangani na biso na kati na bonganga nzambe. Mpe na bokasi na ye alobaki na ngai. Mpona nini ezali ngai kaka na bomoi? Tina nini ngai nazali awa nakoki kosala te eloko moko te? Nayebisaki ete azalaki kosala eloko mpona ngai. Azalaki kotombola na kondima mpe bolingo na ye kotombola ngai. Ata na masolo na biso mokuse apesaki ngai posa ya kozala malamu. Ndakisa na ye ya kolinga kosala eloko ya ntina elindisaki ngai mpona kosala makasi koleka mpona basusu mpe nkolo. Mawa na mongongo na ye mpe miso na ye na muna kiete na yanulaki motuna na ye ete. Azalaki kaka komitu na tina nini nzambe abatelaki bomoni na ye ata azangi makoki ya kosalisa. Na lolenge na ye atondaki ngai mpona kosolola na ye etelemaki ngai mpona kokende monganga oyo ayaka kotala ye mikolo nyonso akotaki wuta na ekuke mosusu. Na kati ya masolo na biso abetelaki ngai lisolo ya monganga oyo afanda mingi na bandimi ya mikolo ya suka kasi azalaki mondimi te. Ye monganga atelemaki mpona kofungwela ngai porte na bima. Ndeko oyo alobaki na ntina na ye ya monganga oyo. Omoni nakoki kosala te eloko moko te. Na mekako mpona kobatisa ye kasi nakoki te. Monganga oyo asekaki moke. Nabimaki mpe natambolaki kokende na ndako na ngai. Nasosolaki ete eyano na mutuna na ye. Elona maki wuta kati na motema na ye. grand prêtre oyo azalaki komeka kosala mosala ateyama uta mibu na ye kati na bonganga Nzambe. Ayebaki ete lolenge se moko oyo elenge mwasi monganga oyo akokaki kozwa lobiko kati na sango malamu ya Yesu Kristo ezalaki kosala kaka na nzela ya libatisi ateyamaki na lolenge ya bondeko uta bakambi ya masanga nyonso uta diakono tindaki grand prêtre. Ayebaki mpe ayokaki ndayi mpe malako ya bonganga Nzambe kobaki na kobatela yango. Azalaki ntoma mpe missionnaire ya mobikisi esika nyonso bomoyemema ye. Esi ezalaki kati na motema na ye. Posa ya motema na ye ezalaki ete motema ya monganga oyo ebongama na nzela ya likabo ya Yesu Kristo mpe kobatela malako ya bule. Tango na ye na kelasi ya bonganga Nzambe na bomoi oyo ekozala mokuse soki otali bomoi ya seko. Kasi ata na ngonga mokuse ayekola ki matea ya seko. Ako mema matea na ye antina ya seko bisika nyonso nkolo ako benga. Kakate nde bo sengeli kozala na posa ya koyekola matea ya bonganga Nzambe kasi bomoi oyo kasi sengeli kondima manso makoya. Ndenge mokambi Okdorf auti kote ya biso. Esengeli te toza na kondima ya kovanda na se ya makoki na biso. Misusu kati na biso tokomi mwana muke koyekola mkolo marenkolo atina liboso na biso. Elenge mobali moko alongwaki na mboka na ye ya muke ayokaki libyanga ya bapostoli ya Nzambe mpe ayaki na bokonzi ya Nzambe na mokili. Azwaki masuwa elongo na basantu ya pe ayaki na Amerika pe azwaki ngunduka pe na kokende na West. Mosala na ye ya bonganga Nzambe ezalaki kokata bilanga. Ateka ki elanga po na mosolo moke, po ete ya kende na mission, po na nkolo, na esobe, po na kobate la mpate. Abenga maki wuta kuna na mission na ngambo ya ebale, na mboga o ya longwa ki na kimobola nyonso, po na kolanda nkolo. Ata nyonso wana azwa makoki ya koyekola elongo na bandeko ya bonganga Nzambe. Missionnaire ya tembe ndenge azalaki akendaki makolo na ndako ya bopemi ya moto moko azalaki mokonzi ya mboka Angleterre mpona kopesa ye sango malamu ya Yesu Kristo. Mokonzi oyo akotisaki ye na ndako na ye asilisaki koyekola na Elton College pe na Université ya Oxford. Missionnaire oyo asololaki na ye na ntine ya wapi moto auta likonzi monene ya Yesu Kristo na lisolo ya mokili mpe suka ya mokili. Na suka ya masolo na bango kolo ndako aboyaki kozwa libatisi kasi na bokawani na bango mokonzi monene oyo atunaki ye ete yo nini ozwa mayele na yo ayanolaki kati na bonganga Nzambe ya Nzambe. Tango mosusu bosibo milobela ete bomo inabino ekokai kozala malamu koleka soki botangaki na ete lo songolo. Nazali kosambela ete bomo na monene ya bolingo ya Nzambe pona bino pe libaku malamu apesi bino ya kokota na ete lo na ye ya bonganga Nzambe. Soki boko yika mpiko mpe kotosa kati na bonganga Nzambe mabomba mi ya boyebi ya molimo eko sopa melabino. Boko kola na nguya ya kolonga mabempe ko tato la solo oyo eko memalobiko. Boko sepela kati na esengo ya bayi bako kamba na lobiko. Oko boko kamba na lobiko. Libota na bino eko koma esika ya koyekola. Na tato li ete fungole ya bonganga Nzambe zongisami. Mukambi Thomas Monson asimbi mpe azali kosale la yango. Nzambe azali na bomoi mpe ayebi bino malamu. Boponamaki pona lokumu na bonganga Nzambe Yesu Kristo azali na bomoi pe apone bino bozwa na bonganga Nzambe na ye na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Ekozala sikoyo litomba monene na biso ya kolanda mo profeta na biso Thomas Monson kolanda mokambi Thomas Monson ba lingomba ya bayembi ba koyemba Swalwe Fuse Colin pe lipambole kopesa na mpaka Joseph Sitati ya batuku sambo.